creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Există puține sărbători în lumea creștină care să fie acumulat de-a lungul secolelor un bagaj atât de mare de tradiții, obiceiuri, simboluri, interpretări teologice și reacții divergente, precum sărbătoarea nașterii Domnului, pe care tradițional lumea o numește Crăciunul. Tema aceasta rămâne una sensibilă, nu pentru că vestea întrupării nu ar fi centrală în credință, din contră, ci pentru că istoria culturală a acestei sărbători este extrem de amestecată. Biblic, tradițional, medieval, popular, comercial, nord-european și american, toate acestea coexistând într-un amalgam care ridică întrebări legitime. Pentru a înțelege unde ne aflăm astăzi, trebuie să privim mai întâi în urmă. Când a apărut sărbătoarea nașterii Domnului în creștinism? De ce în decembrie? Cum a evoluat sărbătoarea în Europa? De unde vine obiceiul pomului de Crăciun? Cum a migrat totul în lumea nouă? Și de ce unele comunități creștine, inclusiv cele protestante din care derivă Biserica Adventistă, au privit Crăciunul cu suspiciune? Pe parcursul acestei emisiuni și în ediția viitoare, voi încerca să descâlcesc firul istoriei, ca să vedem ce poate fi păstrat, ce poate fi reinterpretat și cum putem privi astăzi, cu discernământ și echilibru, o sărbătoare care a devenit globală, dar care n-a început așa. Privesc toate aceste aspecte, în special din punct de vedere cultural, ca să rămân în limitele declarate ale emisiunii Creștinism și Cultură. Mai întâi, poate că este interesant să deslușim de unde vine acest termen, Crăciun, care aparent, din punct de vedere lexical, n-ar avea nicio legătură cu evenimentul nașterii Domnului. Termenul Crăciun este atât de răspândit astăzi, încât pare să fie aparținut dintotdeauna limbii noastre. Totuși, etimologia lui a generat numeroase discuții între lingviști. Pentru a înțelege corect originea cuvântului, este important să depășim explicațiile folclorice despre Moșul Crăciun și Sfânta Maria, și să privim spre istoria limbii. În literatura de specialitate, cea mai bine susținută explicație este aceea că termenul Crăciun provine din latinescul creationem, un substantiv care însemna creație sau naștere. Transformarea fonetică de la creationem la Crăciun respectă în întregime evoluțiile specifice limbii române. Este același model după care rationem a devenit rațiune sau naționem a devenit națiune. Sensul se potrivește de asemenea contextului creștin. Sărbătoarea amintește de nașterea lui Hristos, iar termenul moștenit din latină reflectă exact această idee. Alte teorii propuse în secolele trecute sugerau o origine slavă sau chiar o derivare din nume de personaje mitologice populare. Totuși, aceste ipoteze nu se susțin nici filologic, nici istoric. Formele slave propuse nu au corespondențe semantice convingătoare, iar tradițiile folclorice despre Moș Crăciun, cu variantele lui regionale, sunt tardive și n-au influențat formarea termenului, ci doar modul popular de a-l interpreta. Din perspectiva lingvisticii, concluzia este clară. Crăciun este un termen de origine latină care a evoluat firesc în contextul românesc și care desemnează, în mod simplu, sărbătoarea nașterii Domnului. Iar pe deasupra ne spune ceva despre faptul că începuturile creștinismului pe plaiul mioritic au fost în limba latină. Pentru comunitatea creștină, inclusiv pentru cea adventistă, această clarificare este utilă din două motive. Primul, pentru că permite separarea tradiției lingvistice de tradițiile folclorice. Iar în al doilea rând, pentru că arată că însuși cuvântul prin care ne referim la sărbătoare are la bază un concept teologic fundamental. Actul nașterii Domnului Hristos Iisus. În rest, modul în care alege fiecare să se raporteze la această dată ține de conștiință și de spiritul libertății creștine. Pentru început să aruncăm o scurtă privire asupra originilor sărbătorii. Ce aflăm despre ea în primele secole creștine? Primul lucru de înțeles este că Biserica Primară nu a sărbătorit nașterea lui Isus. Pentru primii creștini, accentul cădea pe moartea și învierea sa, pe botez și pe viața în comunitate. În primele două secole, nimeni nu a fixat o dată pentru nașterea lui Hristos, iar scriitorii creștini timpurii nu discutau tema. Abia în secolul al IV-lea apare pentru prima dată, în mod clar, sărbătoarea nașterii Domnului pe 25 decembrie la Roma. Întrebarea de ce 25 decembrie a generat două explicații majore în istoria bisericii. Prima explicație spune că data a fost aleasă pentru a contracara o sărbătoare păgână romană, Dies Natalis Solis Invicti, adică ziua nașterii soarelui nebiruit. Creștinii au înlocuit simbolic sărbătoarea solară cu celebrarea nașterii adevăratului soare al neprihănirii. A doua explicație, tot antică, spune că primii creștini calculau data nașterii pornind de la data morții lui Isus. O tradiție iudaică spunea că profeții mor în aceeași zi cu conceperea lor. Dacă moartea lui Isus era calculată la 25 martie, atunci conceperea sa ar fi avut loc la această dată, iar 9 luni mai târziu ar fi rezultat 25 decembrie. Această interpretare a circulat la mai mulți autori creștini. Și iată câteva astfel de figuri. Iulius Africanus, care a trăit în secolul al III-lea, este citat de unii cercetători ca având în cronica sa o estimare de 25 martie pentru conceperea lui Isus și cu trimitere la nașterea sa la 25 decembrie. Hipolitus al Romei, care a trăit între anii 170 și 235 după Hristos și care în scrieri precum Cronicon sau Comentarii de cronologie, atribuie conceperea sau moartea la 25 martie, ceea ce conduce, prin calcul de 9 luni, la 25 decembrie ca data nașterii. Tertulian, care a trăit între anii 155 și 240 după Hristos, și el, ca și alții din tradiția latină, au indicat 25 martie ca dată pentru moartea lui Hristos, ceea ce susține ideea răspândită că 25 martie ar fi data conceperii. Este important să subliniem însă, pentru claritate și onestitate, că aceste calcule nu fac parte din Scriptură și nici nu există unanimitate între scriitori. Ele apar în contexte de cronologie creștină timpurie, ca încercare de a lega nașterea sau întruparea sau moartea și învierea lui Isus de simboluri calendaristice, de echinocții, de solstiții sau de datarea morții și concepțiilor profetice. Acești autori au operat cu simbolism numeric, cu o teologie a timpului cosmologic, adică echinocții sau luna agricolă, și cu analogii între evenimente profetice. Ei nu dau un document strict istoric, ci un calcul cronologic care reflectă modul în care a înțeles taina întrupării biserica primară de după apostoli. Apoi putem spune că, deși aceste interpretări au influențat stabilirea tradiției 25 decembrie, ele rămân ipoteze și nu criterii dogmatice. A fost într-o bună măsură un demers teologic și liturgic intern, într-un context în care biserica își structura calendarul. Faptul că sărbătoarea a apărut relativ târziu și că a fost influențată cultural a permis în timp acumularea unor tradiții extrabiblice preluate din tradiții păgâne. În al doilea rând, pentru că istoria ideilor nu stă niciodată pe loc, trebuie să avem în vedere dezvoltările medievale, când Crăciunul devine o sărbătoare populară și o perioadă de mari festivități. Europa medievală a transformat sărbătoarea într-un timp de bucurie, de ospăți, de colinde, de jocuri, dar și datini rurale, multe dintre ele cu origini precreștine, păgâne. În această perioadă se formează și primele obiceiuri care, mai târziu, vor da naștere legendei lui Moș Crăciun. Sfântul Nicolae, episcop al mirelor din secolul al IV-lea, devine extrem de popular în Europa medievală datorită generozității sale. Din tradițiile despre el aveau să crească mai târziu diverse variante de personaje filantropice ale iernii. În același timp, biserica medievală promovează puternic scenele nașterii Domnului, ieslea, magii, păstorii, reprezentate în artă, în sculptură și în liturghie. Francisc de Assisi, spre exemplu, introduce chiar ieslea vie, o dramatizare care s-a răspândit rapid. Dar tot în Evul Mediu apare și o problemă. Sărbătoarea devine atât de populară și atât de amestecată cu elemente folclorice păgâne, încât unii reformatori vor protesta împotriva ei. De aceea, odată cu reforma protestantă și întoarcerea la Biblie, are loc începutul reticenței. Reformatorii protestanți, precum Martin Luther, Ulrich Zwingli sau Jean Calvin, au avut poziții diferite față de Crăciun. Luther era favorabil colindelor și celebra în familie sărbătoarea într-un mod solemn. Dar alte ramuri ale reformei, în special cele influențate de puritanism, au privit sărbătoarea cu suspiciune. Pentru puritani, orice sărbătoare neporuncită explicit în scriptură era considerată o inovație umană, iar obiceiurile populare erau privite ca reziduuri păgâne. Astfel, în secolul al XVII-lea, în Anglia lui Cromwell, Crăciunul a fost chiar interzis pentru o perioadă. Și în coloniile puritane din America, sărbătoarea a fost privită cu reținere. În Massachusetts, între 1659 și 1681, celebrarea Crăciunului era sancționată prin lege. Această tradiție protestantă de prudență față de Crăciun se va regăsi mai târziu în rândul baptiștilor, a metodiștilor timpurii și, în parte, în cultura care va influența adventismul secolului al XIX-lea. Din acest punct de vedere, este necesar să amintim câte ceva despre migrarea obiceiurilor în lumea nouă, în America, și despre reconfigurarea sărbătorii Crăciunului. Dacă în Europa medievală Crăciunul devenise o combinație între tradiție creștină, folclor local și sărbătoare comunitară, în coloniile americane lucrurile au stat inițial diferit. Puritanii englezi din Noua Anglie considerau Crăciunul o invenție catolică și o sărbătoare inutilă, chiar periculoasă spiritual. Ei accentuau simplitatea credinței, abstinența și o viață religioasă fără elemente ceremoniale. Așa se explică legislația celebră din Massachusetts, unde sărbătorirea Crăciunului, fie și printr-o zi liberă sau o masă festivă, era amendată. În sudul coloniilor, unde influența anglicană era mai mare, Crăciunul era marcat prin liturghii speciale, dar fără exuberanța europeană. Comercianții și elitele sociale au menținut în timp unele obiceiuri festive, dar totul rămânea temperat. Abia în secolul al XIX-lea, după războiul de independență și începutul formării unei identități culturale americane, Crăciunul începe să fie reinterpretat. Două fenomene culturale vor juca roluri decisive, anume romantismul european, importat prin scriitori, poeți și artiști, și migrația masivă germană, care a adus în America obiceiul pomului de Crăciun. Dar de unde vine obiceiul bradului de Crăciun? Obiceiul bradului împodobit nu este, în forma sa actuală, un obicei antic, ci unul germanic medieval târziu, consolidat în secolele 16-17. Înaintea bradului, în Europa existau pomii de mai și arborii solstițiului, care nu aveau rol creștin. Totuși, în Germania medievală se jucau misterele biblice, adică dramatizări populare ale evenimentelor biblice. Pentru sărbătoarea lui Adam și Eva, celebrată în data de 24 decembrie, scena folosea un pom al cunoașterii, decorat cu mere roșii. În timp, acest pom de scenă a intrat în casele oamenilor și s-a transformat, cu o logică simbolică diferită, în ceea ce astăzi numim pom de Crăciun. În secolul al XVI-lea, în Strasbourg, se consemnează pentru prima dată pomul Crăciunului într-o piață publică. Casele germane încep să împodobească brăduți mici cu mere, cu nuci, cu biscuiți și lumânări. O tradiție asociată lui Martin Luther spune că el ar fi pus lumânări pe un brad pentru a le arăta copiilor frumusețea stelelor care îi inspirau meditația asupra nașterii lui Hristos. Nu știm dacă povestea este strict istorică, dar ea reflectă faptul că obiceiul era foarte răspândit în rândul protestanților germani. După anul 1800, milioane de germani au emigrat în America. Odată cu ei, pomul de Crăciun a început să apară în comunitățile germano-americane. În 1848, un articol celebru dintr-o revistă engleză a publicat o imagine a reginei Victoria și a prințului Albert, care era de origine germană, stând lângă un brad împodobit. Acea imagine a fost preluată în presa americană și a declanșat un val de imitare. Astfel, pomul de Crăciun a devenit, aproape peste noapte, un simbol al sărbătorii americane. Un alt element definitoriu pentru cultura Crăciunului este Sfântul Nicolae, din tradiția creștină, care fusese un episcop oriental din secolul al IV-lea, cunoscut pentru bunătatea și generozitatea sa. În Europa, tradițiile despre el au evoluat diferit. Astfel, în Olanda a devenit Sinterklaas, un bătrân sobru cu mitră episcopală venind pe un cal alb. În Germania era Nicolaus, uneori însoțit de un personaj sever care controla copiii neascultători. În alte regiuni, tradițiile locale au configurat figura lui Nicolae cu personaje folclorice. Când coloniștii olandezi au fondat New Amsterdam, adică viitorul New York, l-au adus cu ei pe Sinterklaas. În timp, numele a evoluat fonetic în Santa Claus. Dar transformarea majoră apare în secolul al XIX-lea, prin două influențe. În primul rând, poemul A Visit from St. Nicholas sau Twas the Night Before Christmas, scrisă în 1823. Autorul tradițional este Clement Clark Moore. Este textul care a modelat aproape complet imaginea modernă a lui Moș Crăciun în cultura americană și care stabilizează portretul modern. Un bătrân vesel, cu sania trasă de reni, intrând pe horn și aducând cadouri. Al doilea element care a influențat profund modul în care lumea modernă îl percepe pe Moș Crăciun vine din secolul al XIX-lea și are legătură directă cu un ilustrator american, pe nume Thomas Nast. Nast, de origine germană, a devenit faimos ca autor de caricaturi politice în revista Harper's Weekly, dar în paralel, el a avut un rol decisiv în conturarea imaginii vizuale a lui Santa Claus. Până la el, reprezentările erau foarte variate. Unii îl desenau ca pe un sfânt auster, alții ca pe un personaj folcloric, iar alții ca pe un spiriduș vesel. Nu exista o formă stabilă. Thomas Nast a fost cel care, începând cu anul 1863, a introdus în mod repetat aceeași imagine, adică un bătrân voios, cu obraj rumeni, cu barbă albă, îmbrăcat într-un costum roșu, mărginit cu blană. Tot el este cel care fixează sania încărcată cu daruri, sacul de jucării, atelierul de la Polul Nord și chiar listele cu copiii buni și copiii neascultători. Cu fiecare număr al revistei, Nast a consolidat acest portret, până când publicul a început să recunoască automat figura. Acesta este Santa Claus. Practic, imaginea pe care o avem astăzi în minte atunci când cineva spune Moș Crăciun nu vine din tradiția creștină timpurie, nici din folclorul biblic. Nu are nicio legătură cu Biblia, ci provine din ilustrațiile acestui artist american din perioada războiului civil. Este important să reținem acest lucru când vorbim despre diferența dintre tradiția religioasă și tradițiile culturale moderne. Santa Claus, cu haine roșii, reni, sanie zburătoare și atelier la Polul Nord, nu este un personaj biblic, ci o creație artistică popularizată intens în secolul al XIX-lea. Iar aceasta ne ajută să distingem clar mesajul spiritual al întrupării lui Hristos de elementele culturale care s-au adăugat ulterior în jurul sărbătorii. Nici poemul, nici desenele nu aveau intenție teologică, ci strict literară și artistică. Personajul se îndepărtează complet de Sfântul Nicolae cel istoric și devine o figură folclorică americană mai apropiată de cultura civilă decât de credința creștină. Dar de unde vin elfii moșului? Elfii sunt un element nordic precreștin din mitologiile scandinave. În folclor, ei sunt spirite ale pădurii, uneori binevoitoare, alteori capricioase. În cultura americană, elfii au fost adaptați pentru a servi drept ajutoare ale lui Santa Claus, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. Literatura pentru copii și presa ilustrată au transformat elfii în personaje simpatice, mici, îmbrăcate în verde sau roșu, care construiesc jucării în atelierele moșului la Polul Nord. Acest element nu are nicio legătură cu tradiția creștină, ci face parte din americanizarea Crăciunului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!